Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ιδιαίτερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο της εκπομπής μας που είναι ο κύριος Σπύρος Σιδέρης, διπλωματικός συντάκτης, ιδρυτής και διαχειριστής του ανεξάρτητου Βαλκανικού Πρακτορείου Ειδήσεων, μιας πολύ σημαντικής κατάθεσης και πολύ χρήσιμης για τη χώρα και την ευρύτερη περιοχή δημοσιογραφικής κατάθεσης που καλύπτει, θα μου επιτρέψει να πω πριν του δώσω το λόγο, ένα πολύ σημαντικό κενό που υπάρχει και καταγράφεται ακόμη ως προς τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την περιφερειακή και την ευρύτερη γειτονιά μας. Μαζί του, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά θέματα, όλα εκείνα τα οποία καλύπτονται από τον τίτλο «Εθνικά», ως εθνικά θέματα, αλλά και το σύνολο των εξελίξεων σε διακεκαυμένες ζώνες του κόσμου. Αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη, καλώς όρισες, χαρά και τιμή να σε υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Έλληνες παντού».
Καλησπέρα Θανάση, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Προσπαθώ απλά να κάνω τη δουλειά, που μάλλον δεν είναι δουλειά. Μερικές φορές, ξέρεις,
Είναι τυραννία τεράστια, αν μου επιτρέπεις. Εντάξει, διότι το εύρος και η πολυπλοκότητα είναι στοιχεία τα οποία δεν χρειάζεται να τα εξηγήσουμε. Τα καταλαβαίνουν οι ακροατές μας όταν μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία, γιατί εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι Πεξεγέλασε, εδώ είναι Μέση Ανατολή επίσης και εν πάση περιπτώσει η ευρύτερη περιοχή έχει πολλές παραμέτρους για να κάνεις σωστά τη δουλειά σου σε ό,τι αφορά στην παρουσίαση και της επικαιρότητας και όσων κρύβονται ή λειτουργούν παράπλευρα προς αυτήν.
Ακριβώς, και το θέμα είναι να μπορέσεις να αποκαλύψεις όσο μπορεί, βέβαια αυτή είναι η δουλειά μας, την αλήθεια και όχι την παραπληροφόρηση, αυτό που θέλουν τα συγκεκριμένα μέσα να περνάνε στους πολίτες, αφήνοντάς τους την πλήρη άγνοια.
Θα πω σε αυτό το σημείο, θα υπενθυμίσω στους ακροατές μας, ότι πριν από κάποιους μήνες, στην τελευταία μας συνομιλία από τούτο το βήμα, είχες μπει στην διαδικασία να πεις ξεκάθαρα κάποια πράγματα τα οποία κρύβονται ή και λειτουργούν παράλληλα, γιατί αυτοί που διαδραματίζουν κάποιους ρόλους στην περιοχή δεν αισθάνονται την ανάγκη να κρυφτούν και τα οποία αφορούσαν στον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει η Άγκυρα αυτό που έμεινε πλέον ως χαρακτηριστική ονομασία, ως ήρεμα νερά. Δεν ξέρω τα ταραγμένα πως μπορεί αλλιώς να ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει είχες πει πολύ συγκεκριμένα πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο κινείται ο μηχανισμός των ενόπλων δυνάμεων στην γειτονική χώρα και προσωπικά ο Γιασάρ Γκιουλέρ. Ήρθε λοιπόν η προχθεσινή ημέρα όπου ο συγκεκριμένος Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας μπήκε στη διαδικασία να πει κάποια εξ αυτών που, θα το ξαναπώ, είχες αποκαλύψει από τούτο το βήμα και είδαμε πάρα πολλούς εντός εισαγωγικών κεραυνόπληκτους για αυτά τα οποία ξεστόμησε ο Γιασάρ Γκιουλέρ, δηλαδή και για τις κατηγορίες του εναντίον της Ελλάδας και για το γεγονός ότι έβαλε τις Ηνωμένες Πολιτείες ξανά στο στόχαστρο, αλλά κυρίως μία πολύ συγκεκριμένη απάντησή του, η οποία αφορούσε το γεγονός που είχαμε συζητήσει μαζί Δηλαδή, όλο εκείνο το επεισόδιο ανάμεσα στην Κάσο και στην Κάρπαθο. Είπε λοιπόν ότι το ιταλικό πλοίο μπόρεσε να πραγματοποιήσει τις δραστηριότητες του αφού είπε, εντός εισαγωγικών, αυτά που είπε. «Ναι, αποδέχομαι τη δική σας περιοχή ευθυνών. Μου επιτρέπετε να έχω την άδειά σας». Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι σηματοδοτεί από την πλευρά της Άγκυρας η συγκεκριμένη επανεμφάνιση για Σαρ Γκιουλέρ και επίσης να σταθούμε και στον τρόπο με τον οποίο είτε ενστερνίζεται τα συγκεκριμένα μηνύματα σύσσωμη η πολιτική ηγεσία, το πολιτικό προσωπικό στην Τουρκία, είτε απαντώνται αυτά από την δική μας πλευρά, από την Ελλάδα, πάλι από το σύνολο του πολιτικού προσωπικού, έτσι. Σ' ακούμε.
Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Γιασάρ Γκιουλέρ εμφανίστηκε, ενώ πλοί εδώ προδικάζαν πριν λίγο καιρό ότι θα τον αποπέμψει ο Ερντογάν. Με το είχε γραφτεί αρκετά ελληνικά μέσα ότι αποπέμπεται ο Γιασάρ Γκιουλέρ. Μόνο από αυτό δεν συμβαίνει. Ο Γιασάρ Γκιουλέρ είναι μια ήρεμη δύναμη για την Τουρκία και για τον τουρκικό στρατό. Προέρχεται από αυτόν. Δεν είναι όπως ήταν ο Ακάρ. Έχει πολύ καλύτερες σχέσεις και πολύ διείσδυση μέσω στράτου του Γιασάρ Γκιουλέρ. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι αυτά που είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ότι είναι η πραγματικότητα, γιατί επαναλαμβάνονται πλέον από τα πιο επίσημα χείλη, τα χείλη του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας. Όμως πίσω από όλη αυτή τη διαδικασία βλέπω ότι γίνεται ένα μπράτεφερ λεκτικό όσον αφορά τη διαδικασία της εξομάλυσης των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, που συνεπάγεται ότι εμπλέκεται στη μέση και η Κύπρος, γιατί την αναφέρει κιόλας ως νοτιοδυτική διοίκηση της Κύπρου, ως νότια διοίκηση της Κύπρου, ελληνοκυπριακή μάλλον διοίκηση του Νότου, που αυτό δείχνει από μόνο του ότι κάπου οι διαβουλεύσεις, οι συζητήσεις θέλουν ένα σπρόξιμο. Ότι εμείς θα σας κάνουμε αυτή τη στιγμή ένα bullying με τις απαιτήσεις μας, με τη δύναμή μας. Μην ξεχνάμε ότι στη συζήτηση, στην κουβέντα που έκανε στη Μεγάλη Τουρκία Εθνοσυνέλευση ο Γκιουλέρ, είπε και κάτι άλλο, που εδώ πέρασε λιγάκι στα ψηλά, τουλάχιστον από ό,τι είδα εγώ, ότι η Τουρκία εγκαταλείπει το κίτα αναβάθμιση των F-16.
Ακριβώς.
Που σημαίνει, και οπότε είπε και ο ίδιος, ότι θα τα φτιάξει η τουρκική βιομηχανία.
Εντάξει, ή προελιένει το έδαφος μετά την εκλογή Τραμπ και το εχθρικό τοπίο το οποίο διαμορφώνεται, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο έβλεπαν την Τουρκία και μιλούσαν για αυτήν κάποιοι επερχόμενοι αξιωματούχοι της αμερικανικής διοίκησης, ίσως να μπαίνει και σε αυτήν τη διαδικασία, γιατί θα δούμε στη συνέχεια και το ξέρεις πολύ καλά ότι έκανε και άλλες έτσι, δηλώσεις με τις οποίες προσπαθούσε να ρίξει το γάντι, να μπει στο μάτι της Ουάσιγκτον, να ρίξει το γάντι στη νέα διοίκηση και τα λοιπά. Εντάξει,
εκείνο... Για το S-400 και ένα σωρό άλλα.
Ακριβώς. Και ότι ξέρει και πού βρίσκονται στην Ελλάδα αμερικανικές δυνάμεις και εμείς όλα τα ξέρουμε και όλα τα έχουμε υπόψη μας και τα λοιπά. Δηλαδή, μια παιδική, θα έλεγε κανείς χαρακτηριστική όμως, προσέγγιση, την οποία δείχνει πρώτος ο Ερντογάν και μετά όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούν όταν μιλούν για την υπερδύναμη, για τη Δύση και γενικά για όσους πιθανολογούν ότι μπορεί να εμπλακούν στα ελληνοτουρκικά.
Έτσι, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ νεφελώδες το σκηνικό, πολύ θολό το σκηνικό στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Και αυτό επηρεάζει νομίζω όλους στο τι θα γίνει στο μέλλον. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια δομική αλλαγή, τουλάχιστον από αυτά που λέγονται μέχρι στιγμής, σε ό,τι αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό, οι Τούρκοι, επειδή βλέπουν πιο μακριά από ό,τι βλέπουμε εμείς συνήθως, εμείς ασχολούμαστε με το να δημιουργούμε προσωπικές σχέσεις, είτε με προέδρους, είτε με κάποιους γερουσιαστές. Οι Τούρκοι έχουν τελείως διαφορετικό μοντέλο προσέγγισης. πάνε ως κρατική οντότητα. Λόγω και του μεγέθους και του όγκου του στρατού και
και του, και του μικρομεγαλισμού που παρουσιάζεται έτσι από την εκλογή του Ερντοάν και μετά και πολλών άλλων έτσι τέτοιων παραγόντων.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και εμένα ορίζοντα πολύ μακρινό σε σύγκριση με αυτά που σκεφτόμαστε εμείς. Εμείς κοιτάμε mm-hmm. πώς θα... εμείς να λύσουμε τα προβλήματα του χθες, αλλά δεν κοιτάμε ποτέ τι θα γίνει αύριο. Έτσι. Σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα, γιατί παρότι γράφονται πολλά για το ότι ο Τάδε είναι αντίθετος με τους Τούρκους, ή ότι ο Τάδε είναι πολύ φιλέλληνας, ή ο Τάδε είναι κοντά στην Κύπρο, θα πρέπει να δούμε ότι τα πράγματα διαμορφώνονται σε ένα τοπίο το οποίο μάλλον θα είναι πολύ συνδυαστικό και θα αφορά από τα βορειοανατολικά της Ευρώπης mm-hmm. και θα φτάνει μέχρι κάτω στην Ιεμένη. Δηλαδή όλος αυτός, και να θυμίσω ότι αυτό το έλεγε πρώτος καλύτερος πριν χρόνια, όταν ήταν ακόμα υπουργός εξωτερικών, ο Νίκος Φωτιάς, ότι έχουμε αυτά τα τρία σημεία τα οποία λειτουργούν εις βάρος μας και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί τα τόξα που δημιουργείται αν είτε στη βορειοανατολική Ευρώπη, είτε στην Κρασία, στην Τουρκία δηλαδή, και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό, και απλά αυτό που με ενοχλεί είναι ότι υπάρχει μια αδράνεια από την πλευρά της Ελλάδας. Mm-hmm. Μια,
απαντάς νομίζω με αυτή την ατάκα και στο ερώτημα που έθεσα για το πώς αντιμετωπίστηκε συνολικά από το πολιτικό προσωπικό, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, ο Γιασάρ Γκιουλέρ και όλη αυτή η επιθετική ρητορική του.
Ήταν ουσιαστικά ότι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Mm-hmm. Είπα στην αρχή για ένα bras de fer λεκτικό. Mm-hmm. Συνεχίζουμε σε αυτό χωρίς να κάνουμε κάποιες κινήσεις. Εδώ θέλω να προσθέσω, Θανάση, ότι πριν από λίγο ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Νίκος Χρυστοδουλίδης, είπε ότι, ότι θα αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες ώστε η Κύπρος να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Ναι. Δεν ξέρω αν το διάβασες.
Βέβαια, το έχω μπροστά μου, ναι, για να το πούμε αργότερα, γιατί και εκεί η συγκεκριμένη αξιοποίηση, η συγκεκριμένη δήλωση στην οποία αναφέρεσαι, θα πρέπει να ειδωθεί συνδυαστικά με αυτά τα οποία παρουσίασε ενώπιον του Τζο Μπάιντεν λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, και φαντάζομαι ότι σε αυτά θα επιμείνει και στην συνέχεια με την νέα διοίκηση, και τα οποία χρήζουν σχολιασμού και εκτιμήσεων σε κάθε σκέλος τους, γιατί παρουσιάζουν έναν οδικό χάρτη, να μου επιτραπεί να πω, ο οποίος μάλλον ξεκινάει πάλι από δικά μας δώρα για να έρθουν να κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, και όλα αυτά λέγονται σε μια στιγμή όπου λίγες ώρες μετά την κοινή διαπίστωση Χρυστοδουλίδη και Μητσοτάκη στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας που έγινε στη Λευκωσία, με τη φράση «διαιρεμένη Κύπρος». Κατεχόμενη είναι από ό,τι γνωρίζω και όχι διαιρεμένη, και έχει τεράστια διαφορά το ένα από το άλλο. Λοιπόν, συνεχίζεις.
Αυτό δείχνει ότι, αυτό που είπες στο τελευταίο, δείχνει ότι σαν να έχουν αποδεχθεί την διαίρεση της Κύπρου, μεγάλων νήσου μας, και προσπαθούν με έναν τρόπο, αυτές είναι εκτιμήσεις, είναι ένας τρόπος ώστε να περάσει στη συνείδηση του κόσμου ότι εντάξτε, έχουμε χάσει εδώ, άρα να δούμε τι μπορούμε να σώσουμε. Δηλαδή αυτά ουσιαστικά είναι παιδιάστικες δηλώσεις, δεν προασπίζουν τα εθνικά συμφέροντα τόσο του ελληνισμού όσο και του κυπριακού ελληνισμού στην Μεγαλόνησο, δημιουργώντας όμως ένα βήμα προωθητικό προς την τουρκική πλευρά να βάζει συνεχώς στο τραπέζι πολλά περισσότερα ζητήματα.
Τι στιγμή...
Θα το δούμε... Mm-hmm.
Θέλω να θέσω 2-3 πράγματα υπόψη σου για να έχουμε τη δική σου συγκεκριμένη εκτίμηση είσαι εξ εκείνων των ολίγων που έχεις επαφή και παρουσία στην, και ρεπορτάζ επιτόπου στην Τουρκία, και όχι μόνο, από ό,τι μου έλεγες ετοιμάζεσαι και για την Κύπρο όσον ούπο.
Ναι, λοιπόν, ναι, την Κυριακή θα μεταβώ για 5 μέρες.
Και θέλω να δούμε κάποια πράγματα με αφετηρία τι συμβαίνει σήμερα. Έρχεται μια νέα διοίκηση υπό τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, κορυφαία στελέχη της οποίας έχουν χαρακτηρίσει πρόσφατα, όχι στο απότατο παρελθόν, μεγαλομανή δικτάτορα, εχθρό των Ηνωμένων Πολιτειών, εχθρό της Δύσης και τον Ερντοάν και την Τουρκία. Έρχεται σε μια στιγμή που η Τουρκία βρίσκεται κάτω από κυρώσεις στη βάση του νόμου Κάτσα, που απαγορεύει συνδιαλλαγές με τη ρωσική πολεμική βιομηχανία. Και όλα αυτά διαμορφώνουν ένα σκηνικό το οποίο δείχνει ότι τουλάχιστον ο προβληματισμός πρέπει να είναι στην άγκυρα πρωτίστως, και από την άλλη μεριά ο δικός μας ο προβληματισμός του ελληνισμού, γιατί περιλαμβάνω και Αθήνα και Λευκωσία ταυτόχρονα, να είναι πώς θα προσεγγιστούν και θα τους δοθούν περαιτέρω στοιχεία όλα αυτά τα στελέχη τα οποία θα διαχειριστούν τις καταστάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο για λογαριασμό της Ουάσιγκτον. Βλέπεις εσύ μια τέτοια διαδικασία ή μήπως, γιατί θα έρθουμε σε αυτά που θέλει η Λευκωσία, ή μήπως κινείται ένα σωσίβιο, κραδένουμε ένα σωσίβιο για την Άγκυρα τούτη τη στιγμή που ο βρόγχος τραβιέται από πολλές πλευρές, όχι μόνο από την Ουάσιγκτον και από την Ιερουσαλήμ και από πολλές χώρες τις αραβικές κλπ.
Ότι δίνουμε σωσίβιο ασφαλείας, για να μην πω σίγουρης επιβίωσης στην Τουρκία, αυτό είναι προφανές. Δηλαδή, αν παρακολουθείς κανείς τις δηλώσεις είτε του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, είτε της Υφυπουργού Εξωτερικών, είτε του Πρωθυπουργού του Κυριάκου του Μητσοτάκη, δεν θέλει να διαταραχθούν καθόλου οι σχέσεις μας με την Τουρκία. Mm-hmm. Στην οποία, να τονίσω εδώ, ότι υπέρονται ότι έχει σταματήσει το μεταναστευτικό. Μάλλον δεν γνωρίζουν ή δεν θέλουν να γνωρίζουν.
Όχι τώρα, αυτό το ξέρουν και ο τελευταίος Έλληνας βλέπει ειδήσεις σε όλα τα κανάλια. Μόνο τα πλάνα από τη Ρόδο αρκούν για να απαντήσουν στο συγκεκριμένο θέμα.
Πύργιο, αν πας στον Εύρο, εκείνο τον περιβόητο φράχτη που σήμερα ανακοινώθηκε ότι βρέθηκαν και χρήματα για να επεκταθεί, όπου οι μεταφορές που γίνονται από τους διακινητές και από τις δύο μεριές, γιατί μόνο από μια πλευρά δεν γίνεται ποτέ διακίνηση, πρέπει να βοηθάνε και από την άλλη μεριά. Οι διακινητές αυτή τη στιγμή έχουν αυξήσει και το απέδειξε και η Frontex, συγγνώμη, με τα στοιχεία που έδωσε, mm-hmm. ότι αύξηση είναι τεράστια των εισρώων που γίνεται από πρόσφυγες ή μετανάστες στην Ελλάδα. Τώρα, για ποιο λόγο
στην Κύπρο,
αυτή
στην
τη
Κύπρο διαδικασία... ρόλο μεσίτη αναλαμβάνουν αξιωματούχοι της Ουμφικίπ. Στα Πράσα πιάστηκε ένας σχετικά πρόσφατα διακινητής και ανόκρανος. Λοιπόν, συνεχίζεις.
Όπως και ότι έχουν κάνει περιπολίες με τα πλοία της ακτοφυλακής στην Κύπρο και απαγορεύουν τις μετακινήσεις. Δηλαδή, σπρώχουν πίσω, χωρίς να κάνουν στην ουσία pushbacks, σπρώχουν πίσω τους μετανάστες με τις βάρκες προς τη μεριά του Λιβάνου. Παρότι και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όμως, αυτή η διαδικασία δίνει ένα πάτημα στον Ερντογάν να πει ότι εγώ βοηθάω στο μεταναστευτικό. Άρα δεν μπορεί να κατηγορηθεί ο Τούρκος πρόεδρος και η Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με το θέμα του μεταναστευτικού. Σε ό,τι αφορά τις παραβιάσεις και τις παραβάσεις που γίνονται στον εναέριο χώρο της Ελλάδας, που ακόμα συνεχίζουν να γίνονται, mm-hmm. νομίζω είχαν γίνει και τη μέρα που ήταν η επίσκεψη του Φιντάνσι.
Καλή μόνο, γυρίσαμε στα παλιά.
Στην Αθήνα, έτσι. Βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατάνε μια πολύ διαφορετική μια στάση η οποία μόνο εμάς δεν καλύπτει, λέγοντας ότι υπάρχουν αμφισβητούμενα κάποια μίλια, τα 4 ναυτικά μίλια μεταξύ του θαλάσσιου και του εναέριου χώρου. Τα 6 και τα 10.
10, ναι.
Από εκεί και πέρα όμως, βλέπουμε ότι οι κινήσεις που κάνουμε ώστε να μπούμε σε μια διαδικασία προσέγγισης στη νέα διοίκηση είναι μόνο λεκτικές και αυτές σε δημοσιογραφικά δημοσιεύματα. Δηλαδή προσπαθούν, θυμίσου κιόλας Θανάση, έγινε με τον Πομπέο.
Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό. Εγώ θυμάμαι άλλο πράγμα, το οποίο θυμάται και όλος ο ελληνικός λαός, όλος ο ελληνισμός. Μία τουλάχιστον ακατανόητη αιμονή μας να παίρνουμε θέση, λες και ήμασταν ο καθοριστικός παράγοντας που θα έγερνε την πλάστιγγα στο αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ. Να παίρνουμε θέση και μάλιστα με ανίκιες εκφράσεις πολλές φορές υπέρ των δημοκρατικών και να έχουμε υοθετήσει φράση, τη φράση τραμπισμός για οτιδήποτε αφορούσε ακόμα και την εσωτερική κοινωνική ζωή της Ελλάδας. Όλα αυτά έχει κανείς την αίσθηση ότι δεν έχουν καταγραφεί ή δεν έχουν μεταφερθεί από διάφορους καλοθελητές στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
Ο Πομπέο αποπέμφθηκε για το ρόλο που έπαιξε στην Ουκρανία.
Μάλιστα.
Έτσι, για τις δηλώσεις, για την εταιρεία που ήταν συμμέτοχος επί κυβέρνησης Biden. Ο Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι όσοι ήταν φίλοι μου, και βλέπουμε από τους υπουργούς που βάζει, όσοι μου στάθηκαν ήταν φίλοι μου, αυτοί θα αναλάβουν και τα πόστα. Σημαίνει ότι δεν θα είναι πάρα πολλοί εκείνοι που θα έχουν μια πιο λογική προσέγγιση. Εδώ κάναν κολοτούμπες δημοκρατικοί για να γίνουν στελέχοι της κυβέρνησης του Τραμπ. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ. Αυτό θα πρέπει να μας φοβήσει ή να μας χτυπάει το καμπανάκι, ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σκληρός ο αγώνας για να αποδείξουμε ότι δεν κάναμε εκστρατεία εναντίον του Τραμπ.
Όχι, να πω. Ότι... αυτό δεν αποδεικνύεται. Να αποδείξουμε ότι βάλαμε μυαλό ή ξέρω εγώ να το πω πιο όμορφα, γιατί το βάλαμε μυαλό ίσως είναι παρεξηγήσιμο, να αποδείξουμε ότι εντάξει, είχαμε μια θέση, από εκεί και πέρα όμως αλλάξαν τα πράγματα.
Μπορούμε να συνεργαστούμε.
Μπορούμε να συνεργαστούμε. Όλα αυτά που λες, σε επιβεβαιώνει ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, ο νέος, ο επερχόμενος, ο Mike Waltz, ο οποίος είπε ξεκάθαρα όλοι έρχονται στο τραπέζι λόγω του Προέδρου Τραμπ. Και το είπε και για το Ουκρανικό που αναφέρθηκες, για τον Πομπέο και για το Μεσανατολικό, γιατί άρχισε και χειρία στο Λίβανο. Γυρίζει ο κόσμος στα σπίτια του. Αυτοί στην Ουάσιγκτον όμως λένε οι συνεργάτες του Τραμπ ότι έστειλαν ένα σαφές μήνυμα σε όλο τον κόσμο. Το χάος δεν θα γίνει ανεκτό. Λοιπόν, όλα αυτά για να γυρίσουμε σε αυτό το αρχικό ερώτημα. Πώς κατά την άποψή σου θα έπρεπε να επηρεάζουν την θέαση από την πλευρά των δύο πνευμόνων του ελληνισμού των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή?
Ο ένας τρόπος είναι μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως δυστυχώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ άδυναμη. Και φάνηκε κιόλας μετά την εκλογή Τραμπ ότι προσπαθεί και αυτή να δει τι μπορεί να κάνει. Όμως δεν υπάρχουν εκείνοι οι ηγέτες οι οποίοι μπορούν να τραβήξουν το κάρο της Ένωσης. Δεν έχουμε, που έχουμε πλέον την Ursula von der Leyen ως πρόεδρο της Επιτροπής, νομίζω τα δεδομένα δεν θα είναι και τόσο ευχάριστα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη μεριά, οι συμφωνίες που είχαμε κάνει, οι τριμερείς και τετραμερείς που είχαν γίνει μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, στον αραβικό κόσμο, θα πρέπει αυτές να ενεργοποιηθούν. Όμως τι συμβαίνει? Όλο το διάστημα αυτό της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, που στην ουσία χάλασε πολλές από αυτές τις επαφές, δηλαδή δεν έγινε ιδιαίτερα μεγαλύτερη ανάπτυξη από αυτή που είχε φτιάξει η προηγούμενη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, έδωσε τη δυνατότητα στο Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν να πει και να χαλάσει, ή μάλλον να μην μπορεί να χαλάσει, να φτιάξει τις σχέσεις με χώρες που θεωρούσαμε εμείς ότι ήταν άκρως φιλικές μαζί μας. Και σε αυτό θα αναφέρω την Αίγυπτο, για παράδειγμα.
Καλά, εκεί δεν έχουμε εξομάλυνση. Μάλλον έχουμε και προβολή έχουμε... από την πλευρά του Καΐρου ότι, εντάξει, κάνεις φιλότιμες καταβάλεις, φιλότιμες προσπάθειες, αγαπητέ Ρετζέπ. Εντάξει, έχω υπόψη μου με ποιον συνομιλώ και από εκεί και πέρα αυτά τα οποία λες και προσκρούν στις τριμερείς συνεργασίες και τις πολυμερείς που έχω ως Αίγυπτος, κάνω σαν να μην τ' άκουσα.
Ακόμα όμως, μεταξύ τους.
Έτσι, ακόμα όμως και αυτό, ακριβώς, πες το τον κοινό πρόβλημα.
Το κοινό πρόβλημα είναι το τι γίνεται στην Παλαιστίνη. Γιατί είναι δύο χώρες, οι οποίες οποιοδήποτε πρόβλημα της Παλαιστίνης θα τα ανακλάσει αυτές. Είτε με τους πρόσφυγες, το οποίο το βλέπουμε και στην Αίγυπτο και στην Τουρκία μέσω του πάνω του Συρίας, συνέχεια προς την Τουρκία, που αυτό το πρόβλημα τους ενώνει αυτή τη στιγμή και είναι και οι δύο χώρες οι οποίες είναι μπροστά σε όλες τις διαδικασίες που είναι ο αραβικός και ισλαμικός κόσμος. Αυτό μην το ξεχνάμε. Είναι δηλαδή μετά από πάρα πολλά χρόνια βλέπουμε ότι ο αραβικός σύνδεσμος αλλά και οι χώρες της ισλαμικής συνεργασίας έχουν μπει σε μια διαδικασία εξομάλυνσης με την Τουρκία. Και θα πρέπει να δούμε ότι αυτή.
Όχι όμως ότι θα τις δώσουν και τα κλειδιά, έτσι, του αραβικού ή του ισλαμικού κόσμου.
Όχι, κάθε
άλλο. Γιατί,
αλλά...
γιατί αυτά ονειρευόταν και αυτά εξακολουθεί να επιδιώκει η Άγκυρα.
Αυτά έχουν τελειώσει. Έτσι. Και νομίζω ότι το έχουν καταλάβει λίγο οι πολλοί από την μεριά της Τουρκίας. Όμως μην ξεχνάμε ότι και ο αραβικός σύνδεσμος, με τον οποίο παρότι έκανε προχθές μετά από ένα χρόνο, 14 μήνες, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών επαφή με τους πρέσβεις των αραβικών χωρών. Δεν λύνει τα ζητήματα. Όταν έχουμε συνεχόμενη παρουσία και επαφή σε αυτές τις χώρες, ούτε οι τριμερείς που γίνονται για το Θεαθήνε, ούτε οι δηλώσεις μπορούν στην ουσία να κάνουν το παιχνίδι που κάνει η Άγκυρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ο Καλίν επισκέπτεται συνεχώς τις χώρες αυτές, ο Φιτάν, το ίδιο. Εμείς τι κάνουμε? Γιατί δεν έχουμε διάβλους επικοινωνίας και δεν έχουμε την παρουσία, την φυσική παρουσία του κάθε υπουργού εξωτερικών εκεί? Και δεν μιλάω για την Κύπρο, η οποία είναι σε διαφορετικό επίπεδο και νομίζω ότι εντάξει, υπάρχει και το πρόβλημα με την κατεχόμενη Κύπρο. Όμως, ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών, γιατί δεν γίνονται αυτές οι κινήσεις που άλλοτε είχαν τις παλιές εποχές, δηλαδή τις παλιές εποχές που μιλάμε πριν από 7-8 χρόνια, συναντήσεις του αραβικού κόσμου και του ευρωπαϊκού κόσμου στην Ελλάδα, στη Ρόδο συγκεκριμένα. Με θυμάσαι, Θανάση, δεν...
Φυσικά, και εκείνο που έχει τεράστια σημασία να πούμε τούτη την ώρα, γιατί θα μου επιτρέψει να επανέλθω στο ερώτημα.
Ναι.
Είναι επισπεύδουση στο
χωρό.
Φυσικά και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Θα μου επιτρέψει να επανέλθω στο ερώτημα. Αν τελικά οι εξελίξεις στην περιοχή πρέπει να λειτουργούν ως επισπεύδουσες για την ελληνική και την κυπριακή διπλωματία τη στιγμή που έχουμε αυτούς που έχουμε, που έρχονται, ας πούμε ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ξέρουν πολύ καλά και στην Αθήνα και στη Λευκοσία και στην Άγκυρα ποιος είναι ο Ρούμπιο. Και εν πάση περιπτώσει, τούτη την ώρα που όλο αυτό το σκηνικό οδηγεί την Άγκυρα σε επιθέσεις εναντίον της Δύσης, αναρωτιέμαι μια προσπάθεια η οποία έχει προαναγγελθεί από την πλευρά του Ισραήλ και σε κάποιο βαθμό έχει φωτογραφηθεί και από επερχόμενες δυνάμεις της νέας Αμερικανικής Διοίκησης και στην Ουάσιγκτον και αφορά στο Κουρδικό και γενικότερα στους Κούρδους.
Αυτό ήθελα να ρωτώ τώρα.
Έτσι.
Που είναι το μεγάλο ζήτημα και το μεγάλο πρόβλημα.
Καλούνται για την εγκατάσταση του νέου Προέδρου και εκπρόσωποι από τις συμμαχικές δυνάμεις της YPG, λέει το ρεπορτάζ. Λοιπόν, την ώρα που δεν ξέρουν αν και ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα προσκληθούν στην Ουάσιγκτον, στην ορκομοσία του Ντόναλντ Τραμπ και στην ανάληψη των καθηκόνων του. Λοιπόν, όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει από την δική μας πλευρά να μας κάνουν να συνεχίζουμε μια προσέγγιση, γιατί σου διάβασα επιλέξει τι είπε ο Γιασάρ Γκιουλέρ για την Κάσο, για παράδειγμα, ότι αναγνωρίσαμε την αρμοδιότητα, αναγνωρίσαμε την κυριαρχία και το ιταλικό πλοίο είπε ούτως ή άλλως ότι ναι, αποδέχομαι τη δική σας περιοχή ευθυνών και μου επιτρέπετε να έχω την άδειά σας να συνεχίσω τις έρευνες. Λοιπόν, όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία σίγουρα θέλω να μας οδηγήσουν μέσα από τον συλλογισμό σου στον τρόπο με τον οποίο στεκόμαστε απέναντι σε αυτήν την επίθεση με την α ή τη β έννοια από την πλευρά της Τουρκίας, την επίθεση συνεργασίας εντός ή εκτός εισαγωγικών.
Λοιπόν, ο μεγαλύτερος φόβος αυτή τη στιγμή για την Τουρκία είναι οι Κούρδοι. Οι Κούρδοι της Συρίας, οι Κούρδοι του Ιράν, οι Κούρδοι του Ιράκ, οι Κούρδοι της Τουρκίας. Που φοβάται περισσότερο απ' όλα ενδεχόμενη παρέμβαση των Ισραηλινών ώστε με τους Κούρδους να γίνει διείσδυση στο εσωτερικό της Τουρκίας και να έχουν ζητήματα ασφάλειας, αστάθειας, πολιτικής, πολλά ζητήματα. Γι' αυτό βλέπουμε το τελευταίο διάστημα την επίθεση φιλίας που έκανε πρώτα ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ο εθνικιστής Κρίσος Λύκος, αρχηγός του ΜΧΠ, και εχθές συμφώνησε και ο Ερντογάν με το κάλεσμα που έκανε ο Μπαχτσελή για συνάντηση του φιλοπολιτικού κόμματος με το ΠΚΚ, με τον Οτσαλάν δηλαδή στην ουσία, στις φυλακές του Ιμραλή. Αυτό υποδηλώνει ότι προσπαθεί να κλείσει το μέτωπο που υπάρχει με τους Κούρδους ώστε να διασφαλίσει ότι δεν μπορεί να επιτεθεί το Ισραήλ, το επιτεθεί με εισαγωγικά, το Ισραήλ στην Τουρκία. Όμως,
είναι αργά για τέτοια δάκρυα στην Άγκυρα.
Ήδη υπάρχουν προβλήματα στα βόρεια, βορειοδυτικά της Συρίας, εκεί όπου υπάρχουν οι αυτονομιστές, τέλος πάντων, ενός δημοκρατικού στρατού στην Συρία, ο οποίος χορηγείται, είναι κομμάτι του τουρκικού στρατού. Έτσι, ήδη υπάρχουν τέτοιο. Το ίδιο κάνει και η Ρωσία, η οποία προσπαθεί να προασπίσει τα συμφέροντά της στην Συρία. Βλέπουμε ότι δέχεται γενικότερα, όπως και η YPG, οι οποίοι και αυτοί ήταν οι μαχητές που εκδίωξαν το Ισλαμικό κράτος και βοήθησαν τις αμερικανικές δυνάμεις για την εξάλληψη του Ισλαμικού κράτους από την περιοχή της Συρίας. Καταλαβαίνει ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Προσετερίζοντας από μια μεριά έχει σε ό,τι αφορά την Ερμπή. Εκεί με τον Μπαρτζανί έχουν δημιουργήσει μια σχέση η οποία είναι ανταλλακτική σε ό,τι αφορά τα πετρέλαια της περιοχής.
Ακριβώς.
Προσπάθησε και τα κατάφερε εν μέρη. Τις ομάδες οι οποίες είναι διάσπαρτες και δεν ανήκουν στο Ιρακινό Κουρδιστάν να τις απομονώσει τις κουρδικές δυνάμεις στο Ιράκ με μια συμφωνία που έκανε με τον πρόεδρο του Ιράκ. Σε ό,τι αφορά τώρα τη Συρία, βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια από τη μεριά του Ερντογάν να προσεγγίσει και να έρθει σε επαφή με τον Άσαντ. Μια προσπάθεια η οποία εδώ και 5 μήνες συζητιέται. Όμως δεν έχει γίνει κανένα βήμα. Γιατί πρωταρχικά ο Άσαντ ζητάει την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από τη Συρία. Κάτι το οποίο θεωρεί ότι ο Ερντογάν δεν μπορεί να το κάνει για θέματα ασφαλείας. Και καταλαβαίνει κανείς ότι όλη η προσπάθεια αυτή, το φόβο που επικρατεί όσο στον Ερντογάν όσο και στην κυβέρνησή του για τους Κούρδους. Άρα και γι' αυτό βλέπουμε αυτές τις κινήσεις. Εμείς τι κάναμε? Εμείς δεν έχουμε καμία επαφή με το Ερμπίλ. Δεν έχουμε καμία επαφή με κουρδικά. Δεν μιλάω για το ΠΚΚ, μιλάω για το ΤΕΜ.
Κατά καιρούς έχουμε κάνει διπλωματικά ανοίγματα. Το ζήτημα της αποτελεσματικότητας βέβαια είναι τελείως διαφορετικό. Και εν πάση περιπτώσει...
Εδώ κλείσαμε το Λαύριο, Θανάση μου. Κλείσαμε το Λαύριο. Κατ' εντολή της τουρκικής κυβέρνησης. Γιατί εκεί υποτίθεται.
Εντάξει, εντολή είναι βαριά κουβέντα, καταπέτηση, θα μπορούσε να πει.
Συγγνώμη, αλλά έγινε δύο μέρε πριν πάει. Είναι επισκεφθεί ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα.
Έτσι,
μην ξεχνάμε, όλα έχουν τη σημασία τους.
Και μια που δηλαδή αναφέρεσαι σε σημασία, θεωρώ ότι πρέπει να σταθούμε και σε αυτό. Τελειώνει η συνάντηση Γεραπετρίτη Χακάν Φιντάν και στη συνέχεια γίνεται χοντροειδέστατη προσπάθεια αναγωγής μιας μουσουλμανικής μειονότητας σε εθνική, λίγα μέτρα πιο εκεί, στο κτίριο της πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία κάνουν το γύρο του κόσμου, έτσι. Τι εικόνα δίνουμε όταν συνεχίζουμε να μιλάμε για ήρεμα νερά, ότι εμείς παρακολουθούμε την όλη κατάσταση και τα λοιπά, ότι είναι ήρεμοι οι ορίζοντες και λοιπά.
Η εικόνα είναι κάκιστη, γιατί δείχνεις ότι έχει το δικαίωμα η Τουρκία να καλεί ή να υποδέχεται σε τουρκικό έδαφος, γιατί η πρεσβεία είναι τουρκικό έδαφος, εντός όμως της χώρας σου, να καλεί κάποιος και να τους ονομάζει Τούρκους. Ενώ στην πραγματικότητα, βάσει των συνθηκών, δεν υπάρχουν Τούρκοι στη μειονότητα, αλλά μουσουλμανική μειονότητα. Mm-hmm. Δίνει δηλαδή εδώ, θα έπρεπε να έχει παρέμβει από πριν το Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί συνήθως έτσι γίνεται σε αυτές τις επισκέψεις, και να καθοριστεί το πρόγραμμα του ποιους θα συναντήσει και πώς. Και να βγαίνει φωτογραφία από την τουρκική πρεσβεία με τον Φιντάν και δεξιά-αριστερά να κάθονται εκπρόσωποι της τουρκικής μειονότητας, νομίζω ότι είναι σαν να λέμε ότι εντάξει παιδιά, δεν τους αναγνωρίζουμε επίσημα, αλλά έχουν το δικαίωμα να λέγονται Τούρκοι. Δηλαδή αυτά τα πράγματα θέλουν πάρα πολύ προσοχή. Γιατί δίνουμε το κακό παράδειγμα και το χρησιμοποιούν. Δηλαδή θα γίνουν οι εικόνες, και επειδή η εικόνα είναι η δύναμη σε πάρα πολλά ζητήματα, η οποία θα αλλάξει και την αίσθηση και την άποψη που υπάρχει στην Ελλάδα. Ότι η μουσουλμανική, υπάρχει μόνο μουσουλμανική μειονότητα και όχι η τουρκική.
Λοιπόν, ένα βήμα πιο εκεί θέλω να πάμε. Γιατί έγινε γνωστό το πακέτο δια του οποίου η Κυπριακή Δημοκρατία βλέπει την προσέγγιση της προς την Δύση. Άνοιξε και μια ολόκληρη κουβέντα για την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Αυτά είναι πολύ μακρινά. Εγώ θέλω να σταθώ σε ένα σημείο όμως, στο γεγονός ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης στο ΒΑΛ γραφείο του Λευκού Οίκου μίλησε για πολλά αλληλοεξαρτώμενα στάδια και ο Τζέικ Σάλιβαν, ακούγοντάς το περιχαρής, το χαρακτήρισε win-win και οι προοπτικές που θα δημιουργούσε μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν τεράστιες. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι μετά από μισό αιώνα και με την κατάσταση να διαμορφώνεται έτσι όπως διαμορφώνεται στην περιοχή, με την Ουάσιγκτον να προβληματίζεται σε ό,τι αφορά στην παραμονή της Τουρκίας στο δυτικό στρατόπεδο, να μπαίνει στη διαδικασία να θεωρήσει ως βασική αφετηρία θετικές εξελίξεις στο κυπριακό πρόβλημα, να εξαρτώνται με πρόοδο στα ευρωτουρκικά, με συνεργασία της Άγκυρας με ευρωπαϊκούς οργανισμούς και φορείς χρήσιμους για την ίδια και για τις βιομηχανίες της, είναι μια παραγωγική αφετηρία? Παρακολουθείς το κυπριακό επί δεκαετίες, σε ρωτώ.
Σίγουρα όχι. Απλά το θετικό στην όλη υπόθεση είναι ότι αυτό που λέγαμε παλιά, ότι η Κύπρος είναι το αεροπλανοφόρο της Μεσογείου, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο της Μεσογείου, στην Ανατολική Μεσόγειο. Νομίζω ότι τώρα μπήκε στο στόχαστρο και το θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, βλέποντας ότι η Βρετανία πλέον έχει μπει σε δεύτερη μοίρα.
Συμφωνούμε σε αυτό, αλλά δεν είναι οι Βρετανικές βάσεις το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι βάση στο Λευκόνικο, ο ναύσταθμος στο Μπογάζι, Όλο αυτό το στρατιωτικό υλικό, το οποίο δεν σταμάτησε ποτέ να κουβαλιέται από την πλευρά της Τουρκίας εκεί, και εν πάση περιπτώσει δεν είμαστε η Ελλάδα και η Κύπρος η μόνη στο στόχαστρο της Άγκυρας μέσα από τέτοιες κινήσεις. Είναι και το Ισραήλ και η Αίγυπτος που ανέφερες. Γι' αυτό σε ρώτησα αν πρόκειται για παραγωγική βάση από την οποία ξεκινάμε.
Όχι, κάθε άλλο. Γιατί πρώτον στοχοποίησε, δεύτερον είσαι πάρα πολύ μικρός, οπότε είσαι πάρα πολύ ευάλωτος σε οτιδήποτε, και δεν μιλάω για επιθέσεις στρατιωτικές ή οτιδήποτε, αλλά μπορούν πολύ εύκολα, όπως συνέβη το 2013, αν θυμάμαι καλά, με το ζήτημα που το χρηματοπιστωτικό στην Κύπρο, έτσι, όπου τότε την φιλιά την έσφιξε η Ρωσία, για να μην ξεχνιόμαστε, για να πάρει τα χρήματα των Ρώσων που πηγαίνανε κατευθύνοντα προς την Κύπρο, στη συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι ήταν, έτσι λέγανε τουλάχιστον, το υπάρχει καταγεγραμμένο, το μεγάλο πλυντήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά δεν βλέπουν Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο κτλ. Η Κύπρος τους ενδιαφέρει και θέλουν να την καταστρέψουν. Άρα μπορεί να δεχθεί πλήγματα και μόνο ότι πηγαίνει η Κύπρος προς την αντίθετη πλευρά από αυτό που θα θέλανε οι υπόλοιποι, δηλαδή πηγαίνει προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα θα έπρεπε η Κύπρος να είναι πιο ισορροπημένη και να εμπλέξει σε αυτή τη διαδικασία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι που το είχε πει ο Νίκος Χρυσοδουλίδης στο ξεκίνημα της θητείας του, αν θυμάμαι καλά.
Δεν βγήκε τίποτα, και η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν φταίει ο ίδιος αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που έπιασε τα καλώδια με γυμνά χέρια, έτσι, για να το πω έτσι σχηματικά. Λοιπόν, έτσι. Και από εκεί και πέρα, θεωρεί η δική μας πλευρά ότι ένα λησβερίσι με τις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να περνάει από τις Βρυξέλλες, και ότι αυτό ευνοεί η νέα αμερικανική διοίκηση.
Αυτό θεωρούν, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος, κατά τη δικιά μου εκτίμηση. Θα πρέπει ή να γίνει μια εντελώς προσάρτηση, μέσα εισαγωγικά η προσάρτηση, έτσι, στο αμερικανικό άρμα, αλλά βλέποντας και πού το πηγαίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή ποιες είναι οι σκέψεις του Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί αν ζητήσει, αν κάνει πράξη αυτό που λέει, ότι θα επικεντρωθεί στα εσωτερικά προβλήματα και δεν θέλει να είναι ο σερίφης της Ιφιλίου, νομίζω ότι θα βρεθεί πολύ,
υπάρχει,
σε πολύ δύσκολη θέση.
Υπάρχει άλλη ανάγνωση, να συνεχίσει να πολεμάει το δρόμο του μεταξιού με το δρόμο του βαμβακιού, και επειδή τα μαρμαρένια αλόνια στα οποία εντός εισαγωγικών θα δώσουν την μάχη με το Πεκίνο είναι ο τόπος στον οποίο επικεντρώσαμε την συζήτησή μας, και αυτός και κάποιοι άλλοι, λοιπόν, θα δώσει αναγκαστικά τη μάχη και εκεί. Το ζήτημα είναι από την δική μας πλευρά, από την δική μας οπτική, τούτη την ώρα ποια είναι η ανάγνωση.
Νομίζω ότι ακόμα προσπαθούν να καταλάβουν τι γίνεται. Δεν έχουν, τουλάχιστον και από τις δηλώσεις που γίνανε, και δεν έχω ακόμα καθαρή εικόνα από την Κύπρο, γιατί χθες έγιναν οι συναντήσεις. Και την επόμενη εβδομάδα πιστεύω θα έχω, και ελπίζω να μπορούμε να τα πούμε.
Φυσικά και θα τα πούμε, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν Κύπρο πληροφορίες. Ναι.
Αυτό όμως που θέλω να πω για το θέμα της Αμερικής και της Τουρκίας, που έχει σχέση και με εμάς, μπορεί να είναι λίγο πιο μακριά από την Ανατολική Μεσόγειο, να είναι λίγο πιο βόρεια από εμάς. Στο Κόσοβο σήμερα ο Πρωθυπουργός υπέγραψε μια συμφωνία για την κατασκευή πυρομαχικών, για την κατασκευή εργοστασίου πυρομαχικών και σχεδιασμού drones, με την σύμφωνη γνώμη των Ηνωμένων Πολιτειών της Τουρκίας.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω αν το διάβασα, το είχα ανεβάσει το πρωί αυτό.
Δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, διότι φαντάζομαι ότι Πολύ δύσκολα θα το συναντήσουμε σε άλλο μέσο για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Λοιπόν,
το οποίο το ζήτησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία και το υλοποιεί η Τουρκία με τη συνεργασία της Αμερικής. Εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Γι' αυτό με είδες και μαγκωμένο όσον αφορά την σχέση Τραμπ με Τουρκία. Δεν γίνονται κινήσεις αυτή τη στιγμή, Θανάση,
μα περιμέναμε κινήσεις και στα Δυτικά Βαλκάνια μέσα από τις εκκρεμότητες, τις τεράστιες που άφησε η ηγέτιδα δύναμη Γερμανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, και περιμέναμε, το είδαμε κιόλας, αν θες προανάκρουσμα, ήταν μια μίνι εξέγερση της αλβανικής αντιπολίτευσης στα Σκόπια, έτσι, που ούτε και αυτή εκτιμήθηκε στο βαθμό που θα έπρεπε.
Λοιπόν, γενικότερα και βλέπουμε αυτή τη στιγμή και τη Ρουμανία, να μην ξεχνάμε τον παράγοντα, μιλάμε για μια χώρα 20 εκατομμυρίων.
Οποία... Είχαμε εκλογές οι οποίες ανοίξαν και εκεί ζητήματα.
Έτσι ακριβώς.
Θα έχουμε το δεύτερο γύρο, έτσι, ναι.
Στις 8 Δεκεμβρίου, ενώ έχουμε βουλευτικές την Κυριακή.
Την Κυριακή.
Και κανένας δεν αντιλαμβάνεται τη ρευστότητα που υπάρχει στην περιοχή και τα λάθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λάθη των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί η Ρουμανία στοχοποιήθηκε από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Γιατί, αν θυμάσαι, το 16 ή το 17 είχε γίνει πυραυλική ασπίδα.
Ναι. Έγινε το στρατηγείο του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι και λοιπά και λοιπά, χωρίς να δοθεί ιδέουσα προσοχή στις εκλογές της παρελθούσας Κυριακής, όπου ξαφνικά από το πουθενά ένας φιλορώσος, φιλορωσικός
εθνικιστής,
έτσι, μπήκε στην διαδικασία και μετέχει και στο δεύτερο γύρο. Δύο κουβέντες. Ναι, δύο κουβέντες, παρακαλώ.
Για να συνδυάσουμε και όλα αυτά τα πράγματα.
Έτσι.
Αυτό που μένει αυτή τη στιγμή είναι να κάνουμε υπομονή και να ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι πολύ ψάρεστο στην ευρύτερη περιοχή, είτε με την ανάπλεξη πάλι στη Μέση Ανατολή, είτε χτυπήματα πυρηνικά από Ρωσία προς την Ουκρανία, και να περιμένουμε κάνοντας συντονισμένες κινήσεις ένα διμέτωπο στην ουσία αγώνα μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία μεριά για να διασφαλίσει κάποια συγκεκριμένα πράγματα και από την άλλη μεριά προς τη νέα διοίκηση των ΗΠΑ, ώστε να διασφαλίσει τουλάχιστον με εγγυήσεις, όπως πήρε το Ισραήλ εγγυήσεις για τη συμφωνία στο Λίβανο, να διασφαλίσει ότι δεν θα έχει απώλειες σε οποιαδήποτε άσχημη εξέλιξη που θα συμβεί.
Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Θα μπορούσαμε να συνομιλούμε ώρες. Είσαι εξ εκείνων που το καθημερινό ρεπορτάζ για όλες αυτές τις χώρες, η δράση των οποίων συνθέτει τη μεγάλη εικόνα, το τοπίο της Ανατολικής Μεσογείου, είναι καθημερινότητά σου. Παρόλα αυτά και μέσα από την αναγκαστικά ελλειπτική προσέγγιση που είχαμε, νομίζω ότι πρέπει να σε ευχαριστήσω γιατί έδωσες σε εμάς και στους ακροατές μας σε όλο τον κόσμο τη δυνατότητα να αντιληφθούμε πόσο σύνθετο είναι το τοπίο, πόσο προσεκτικές κινήσεις απαιτούνται και το κυριότερο ότι ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε το επίθετο ήρεμα.
Εγώ σε ευχαριστώ πολύ για την τιμή της προσφυσής και ήθελα να πω ότι θα πρέπει να ξυπνήσουμε κάποια στιγμή.
Ευχαριστώ θερμά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.